kadar riskli gruplar var ki o riskli gruplar hangisinin devlet girse de onların karşısına alabilirler. Narkomanyanı getirin, oğurluğu getirin, rüşvetorluğu getirin. Bunlar cemiyette yayılırlar ama karşısına almak mümkün değil, mümkün değil. Ona göre de eğer siyasi partiler bu günleri iflasa uğruyorlarsa, cemiyete tesir etme imkanları yoktursa, deməli, imkanları başqa yerdə axtarmaq lazımdır.
Amma məmurlar da məncə yetərincə həssas təbəqədir. Dövlətin strukturunda çalışırlar.
Məmurların indi ola bilsin ki 90% həssasdır, ola bilsin ki 10% həssasdır. Təhlükəli məqam o olar ki, məmurların 10% yox, məmurların 50% ola cəlb olunsun. Əgər məmurların 5%, 10% cəlb olunursa, bu dövlət üçün təhlükə deyil. Dövlət elə məmurların qarşısını almaq üçün qüdrəti var və qüvvəsi var.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevdən müsahibəni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və Yeni Müsallat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Adil bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər ölkədə insan oğurluğu və bir sıra ağır qətillərdə günahlandırılan bir dəstənin işi ilə bağlı cinayət işi nəhayət ki, bu həftə yekunlaşıb məhkəməyə göndərildi. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyində Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun rəisi general Zakir Nəsirovla bağlı cinayət işindən gedir. Adil mənim, bu televiziya ekranları ilə təqdim edilən ifadələrdən, yəni Hacı Məmmədovun ifadələrindən ictimaiyyətdə belə bir təəssürat yaranıb ki, Hacı Məmmədov həmin əməlləri törətdiyini etiraf edir. Siz Zakir Nəsirovun vəkilisiniz. Bəs Zakir Nəsirov necə özünü həmin əməllərdə, yəni ittiham edildiyi məsələlərdə günahkar sayırmı? Mən səhv etmirəmsə, elə Zakir Nəsirov da Hacı Məmmədovun ittiham olunduğu məsələlərdə ittiham edilir. Yəni, eyni maddələrdə günahlandırılır. Hacı Məmmədov kimi Zakir Nəsirov da özünü bu məsələlərdə, insan uğurluğunda, ağır qətillərdə günahkar sayırmı?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu hadisələrin kökü biraz 97-dən də qabağa gedir. Çünki indiki istinad materiallarından görünür ki, 94-95-ci illərdə baş vermiş cinayət hadisələri də deməli bu iş üzrə açılıbdır. İkinci məsələ, onu dediniz ki, indi Hacı Məmmədov etiraf eləyibdir. Doğrudan da belə iş materialları da bunu göstərir. Üçüncü istinad isə nəzərinizə çatdırım ki, təxminən 3 ay bundan qabaq başa çatmışdı. Fevral ayının 23-də artıq istintaqın qurtarması elan olunmuşdu təqsirləndirilən şəxsə.
Bəs bu həftə niyə elan edildi?
Yox, burada söhbət ondan gedirdi ki, istintaq başa çatmışdı, amma istintaq materialları ilə tanışdıq var idi. O tanışdıq uzun çəkdi. Çünki
vəkillərin tanışdığı.
Vəkillərin və təqsirləndirilən şəxslərin və cinayət çox böyükdür.
Neçə səhifədir?
262 cilddir, hər cilddə də 253 səhifə var. Ona görə də bu işin materiallarını oxumaq üçün vaxt lazım idi. Qayıdıram sualınıza, Zakir Nəsirovla bağlı. Mən Zakir Nəsirovun vəkiliyəm, özdə həbs olunduğu birinci gündən, iyul ayının 8-dən onun müdafiəsini həyata keçirdirəm. Zakir Nəsirov özü cinayəti deməli etiraf eləmir, yəni ona elan olunmuş tam da özünü təqsirli bilmir və eyni zamanda deməli Zakir Nəsirov barəsində mən hesab edirəm ki, cinayət içində onun təqsirini sübuta yetirəcək, təsdiq edəcək sübut da yoxdur.
Hacı Məmmədov ondan sonra üzrəsiləm ifadələri vardır.
Bəli, Hacı Məmmədov öz ifadə verir və Zakir Nəsirovun haqqında da ifadəsi var.
Bəs ifadə, yəni əsas sayıla bilməzmi?
Bilirsiniz necədir, yəqin ki, daim bu ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub bu iş və bilirsiniz ki, Hacı Məmmədov həbs olunubdur mart ayında, mart ayının
11-də
həbs olunubdur. Həbs olunandan sonra iyul ayının ikisinə kimi Hacı Məmmədov Zakir Nəsirov barəsində ifadə verməyib. Birinci ifadəsi iyul ayının ikisindədir, 2005-ci ilin və bundan sonra 2005-ci ilin 8-ci iyulda ikinci ifadə alınıb və faktiki olaraq Zakir Nəsirov bu gün yalnız Hacı Məmmədovun ifadəsinin əsasında tutulub. Yəni işdə Zakir Nəsirovun təqsirini təsdiq edəcək başqa bir sübut yoxdur.
Ola bilərmi ki, müəyyən təzyiq altında versin o ifadələri, əgər arada belə bir məsafə varsa?
Bizim cinayət işinin materiallarından tanış olmuşam və müəyyən fikirlərim var. Bu dəqiqə bu arada danışmaq istəməzdim. Hacı Məmmədov ona ifadə verməsinin səbəbləri hər halda istintaq materiallarından görünür bu. İstəməzdim bu arada danışmaq, çünki məhkəməyə təzyiq kimi qiymətləndirirlər sonra.
Deməli, Xalid Kazımlının sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı.
Zakir Nəsirov ümumiyyətlə bir cəmiyyət üçün qapalı polis zabitlərindən biridir. Siz onun təvəllüdü, doğulduğu yer, işlədiyi yerlər haqqında biraz artıq məlumat verə bilərsiniz.
Deməli, Zakir Nəsirov Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyir. Bu vəzifəni uzun müddətdir tutur. təxminən 13-14 il ərzində tutub bu vəzifəni. Keçən il bilirsiniz ki, hadisələrdən sonra vəzifəsindən azad olunubdur. Bundan qabaq Zakir Nəsirov Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində rəis müavini vəzifəsində işləyib. 47-ci il təvəllüddüdür, Sabirabad rayonunda anadan olubdur.
Səbuh bəy sualınız var, Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuh
Məmmədov.
Bunu
Zakir
Nəsirov
Hacı
Məmmədovla münasibətləri səviyyəsi necə qiymətləndirir? Deməli, Zakir Nəsirov Hacı Məmmədov Başçın Ata Baş İdarəsində Baş Əməliyyat Vəkili vəzifəsində işləyib, özü uzun müddət işləyib və o vəzifəyə gələndə o Zakir Nəsirov orada rəis olmayıb, yəni ondan qabaq gəlib. Yəni bu məsələlərdə sırf rəis əməkdaş münasibətləri olur.
Adil bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, mən 1997-ci il dedim, siz aydınlıq gətirdiniz ki, həmin əməllər hətta 1994-cü ildən başlayıb. Biz ola bilərmi ki, ağır qətillər törədilsin? Respublika prokurorluğunda bu istintaq idarəsinin rəis əvəzi Rövşən Əliyev də, yəni adi qətl hadisəsi deyil, ağır cinayət əməlləri baş versin, insan uğurluğu olsun. Belə əməlləri törədən dəstə himayə olunmadan uzun müddət ifşa olunmur.
Biz bu iş materiallarla tanış olandan sonra mən bir məsələni deyə bilərəm ki, cinayət işinin materiallarına görə və istintaqın gəldiyi nəticəyə görə bu işin başqa himayədarları müəyyən olunmayıb və hər halda cinayət işinin materiallarında kiminsə himayə elədiyi bu cinayətkar dəstəni bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Qaldı ki, sınav sualın obsesiyasında ki, bu iş niyə görə indiyə qədər açılmırdı və belə hayküylü cinayət işləri? Əvvəla mən hesab edirəm ki, cinayət işlərini bölmək mənim fikrimcə düzgündür, ki, hayküylü ya hayküysüz. Ümumiyyətlə, hər bir ölüm iş ölüm işidir, hər insan həyatı. Deməli, insan həyatıdır və buna görə də bu istintaq hər bir iş üzrə, deməli, normal istintaq aparılmalıdır. Amma mən bir faktı, cinayət işinin materiallarına tanış olandan sonra deyə bilərəm ki, bu iş hələ 1900, ən belə götürək yaxın dövrüdür. 99-cu ildə artıq bu iş açılmalıdır, çünki cinayət işinin materiallarında elə sənədlər var ki, göstərir ki, artıq 99-cu ildə hüquq mühafizə orqanlarında bu hadisəni törədən şəxslər haqqında konkret məlumatlar
verildi. Termində 007 qəzetində də belə məktublar dərc edildi ki, deməli, baş prokurorun məktubu olub Daxili İşlər Nazirinə, sonra belə məktub, yəni
Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə
bildirildi ki, hələ Eldar Həsənov baş prokuror işləyəndə onun da yəni eyni məqsədli məktub olub. Yəni bir halda ki, siz də deyirsiniz ki, cinayət işində məlum olur ki, güc strukturlarının rəhbərlərinə məlum olub da bu dəstənin varlığı. Onda niyə onlar həbs edilmirmiş? Çox maraqlı məsələdir.
İş materiallarla tanışdıq, göstərdi ki, doğrudan da, yəni bu məsələnin açılması, belə deyək də, açıq iş olub faktiki ki, mən belə deyərdim. Ən azından 2003-cü ildə artıq konkret olaraq cinayəti törədən şəxslər haqqında hüquq mühafizə orqanlarında və daha konkret desək baş prokurorluqda kifayət qədər materiallar olubdur. Qayıdıram sizin o dediyiniz söhbətə ki, qəzetdə dərc olunmuşdu Fermida bəyəsində məktublar. O məktublar faktiki olaraq mən bir hüquqşünas kimi və əvvəldə müstəndiq işləyən adam kimi mən bir şey deyə bilərəm ki, o məktublar yalnız bir məqsəd güdübdür, prokurorluğun özünü sığortalamaq. Orada yəni demək ki, bugünləri ki, prokurorluq belə Daxili İşlər Nazirliyinə ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə nəsə məlumat verir. Bu anormal bir şeydir. Ona görə ki, orada göstərilən faktlar ki var, artıq o faktlar istintaq yolu ilə araşdırılmalıydı. Yəni istintaq özü bunu eləməliydi, istintaq özü üstündən atır, yəni mən bunu bilirəm, amma eyni vaxtda da kiməsə məktub göndərirəm. Bu istintaqın səlahiyyəti deyil, istintaqın belə deyək ki, vəzifəsi deyil, istintaq özü konkret bu məsələlərdə istintaq yolu ilə məsələlərə münasibətini bildirməliydi. Başqa bu dəqiqə, yəni elə faktlar var ki, cinayət işində sizin o dediyiniz məktublar onun yanında belə deyək də toya getməlidir.
Mümkünsə bilim deyərdiniz.
Çünki istintaq başa çatdı. Çünki iş məhkəməyə gedəcək, yəqin ki, məhkəmə prosesində çox məqamlara aydınlıq gətiriləcək.
Deməli, ən yüksək səviyyədə bu məsələdən hamı xəbərdar olub da.
Bəli, ən azından 2003-cü ildə artıq konkret şahid olub, konkret şahid gəlib prokurorluqda məlumat verib ki, bu hadisələri törədənlər kimdir?
Xalil Kazımovun
ictimaiyyətdə belə bir rəy var ki, əgər Hacı Məmmədovun dəstəsi Bankrot Bankın müdiri Cahangir Aziyevin yoldaşı Zamirə xanımın uğramasaydı, bir qədər aşağı ranklı, aşağı imkanlı adamları uğramaqda davam etsəydi, bunlar uzun müddət öz fəaliyyətlərini davam etdirə gələcəkdi. Yəni Zamirə xanımın uğurlanması, necə deyirlər, İnin üstünə son nöqtəni qoyub. Bu fikirlər razısınızmı?
Əvvəl o fikirlər razıdır. Öyləm ki, bizi də özü səsləndirirlər tez-tez ki, ictimaiyyətdə belə fikirlər var. Yəni onunla da razı deyiləm. Amma qaldı ki, Zamirə xanımın oğurlanması bu işlərin açılmasına təkan verib. Biraz fərqli düşüncədir. Yəni mən hesab edirəm ki, bu işlərin açılmasının səbəbi Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsidir.
Nə baxımdan onda? Çox maraqlıdır, çox.
Ona görə ki, yəni deyirsiniz ki, yüksək ranklı, ondan yüksək ranklı adamlar. Yəni siz orada oğurlanan adamların yəqin ki, məlumatınız var kimlərdir və öldürülən adamlar barəsində də məlumatınız var. Məsəl üçün, ən azından Rövşən Əliyev, tutaq ki, balaca vəzifə sahibi olmayıbdır. Respublika prokurorluğunda İstintaq İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində işləyibdir.
Həm də rəis edəcəkdir.
Tanınan adam olubdur. O vaxt da rəis müavini idi və kriminalistika şöbəsinin rəisi idi. Və tanınan adam olubdur və kifayət qədər, belə deyək ki, nüfuzu olan adam olubdur. Yadınıza gəlirsə, baş prokuror dəfələrlə deyildi ki, bu bizim vicdan işimizdir, nə bilim, biz bunu açmalıyıq, nə etməliyik. Amma görürsünüz ki, münasibət nəcür oldu o işə. Və başqa adamlar Fətullah Hüseynovu götürək, misal üçün götürək elə, Daxili İşlər Nazirliyində şöbə rəisi işləyən Azər İsmayılovu götürək, yaxud götürək oğurlanan adamlardan Hafiz Məmmədovun atası var, Məcid Məmmədov. Yəni bunların hamısının imkanı da olubdur, kifayət qədər.
Amma Cahangir Hacıyevin siyasi hakimiyyətə yaxınlıq nəzərdə duramıyor.
Mən o fikirdə deyiləm, mən o fikirdəyəm ki, bu işin açılması bilavasitə İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlıdır. Zəhirlənmək istəyərəm indi. Yaxın bilirsiniz ki, İlmar deməli Hüseynovun qətli mart ayının səbəbində olubdur və Zamirə deməli Hacıyevin oğurlanması fevral ayının 10-unda. Deməli, fevralın 10-undan martın 2-sinə qədər müəyyən müddət keçib və bu müddətdə bu iş açılmıyor. Fevral ayının, artıq mart ayının 2-sində Elmar Hüseynovun qətlindən sonra bütün bu hərəkətlər baş verdi. Bu izləmələr də, bütün bu yadıza gəlirsə, bu barədə deməli, prezident də bildirdi ki, mən əvvəldən məlumat verilmişdi, amma müəyyən məsələləri gözləyirdik, əməliyyatı biraz ləngitdik. Yəni, faktiki olaraq Elmar Hüseynovun qətli bu hadisələrin açılmasına təkan verdi. Çünki çox gərginlik yaranmışdı cəmiyyətdə. Yəni, bu işin açılması bir növ gərginliyi azaltdı.
Diqqət, məsələni diqqətdən bir növ yayındırmaq, yoxsa bu işin materiallarında elə məqamlar var ki, yəni həmin dəstə tərəfindən Elmar Hüseynovun da qətlinin törədildiyinə bir işarə ya detal varmı?
Yəni, istintaq materiallarından biz tanışıq, bilirsiniz ki, hər bir istintaq, hər bir iş üzrə həm əməliyyat deməli tədbirlər həyata keçirilir, həm istintaq. Bugünləri bizə təqdim olunanlar yalnız istintaq materiallarıdır. Yəni, təəssüf edirəm, yəni hər halda yəqin ki, əməliyyat materialları da bizə təqdim olunmalıydı. Amma onlar təqdim eləmirlər, bu qanun pozuntusu deyil, belə götürək. Amma gələcəkdə yəqin ki, bu nəzərə alınmalıdır. Biz işdəki əməliyyat tərəfindən məlumatımız yoxdur. Amma işdə olan, belə deyək, materiallardan da söyləmək olar ki, bu işlə Hacı Məmmədovun işi ilə Elmar Hüseynovun işi arasında əlaqə olması mümkündür.
Mümkündür.
Bəli. Amma bugünkü gün yoxdur. Yəni, bir istintaqın nəticəsində bu yoxdur.
Səbəbi bəyən sorular.
Hacı Məmmədovu Zakir Nəsurov haqqında verdiyi ifadələrdə ziddiyyətlər var. Mətbuatı demişsiniz. Açıqlaya bilərsiniz o ziddiyyətlər
var. Açıqlaya bilərəm. Birinci ziddiyyət ondan ibarətdir ki, bayaq dediyim, deməli Hacı Məmmədov həbs olunandan sonra 4 ay müddətində faktiki olaraq ifadə vermir Zakir Nəsirovun barəsində və 4 aydan sonra qəfildən ifadə meydana çıxır. Yəni ifadənin meydana çıxması üçün iş materiallarından görünmür ki, səbəb nədir? Yəni birdən-bir Hacı Məmmədov deyir ki, mən istəyirəm Zakir Nəsirovun haqqında ifadə verim. İfadə verilir. İfadədə konkret olaraq Zakir Nəsirovun müxtəlif hərəkətlərdə və deyə bilərəm nədir? Yəni adam oğurluqlarında 97-ci ildən başlayandan sonraki, yəni o əvvəlki hadisələrə deməli, bildirir ki, güya xəbəri olmayıb, amma 97-ci ildən başlayaraq Zakir Nəsirovun bu işlərdən məlumat olub və bu vardı ifadə verir və eyni zamanda bildirir ki, biz öldürdüyümüz adamların haqqında əvvəlcədən gedib Zakir Nəsirova məlumat vermişik. Belə bir ifadə verilir. Konkret izah olunmur ki, Zakir Nəsirova adam oğurluqlarına görə pul verilibsə, harada verilib, kimin yanında verilibdir, nə dəqiq vaxt göstərilmir, nə dəqiq məbləğlər göstərilmir və eyni zamanda da Zakir Nəsirovun o verilən pulun müqabilində gördüyü heç bir iş yoxdur ortada. Yəni, konkret olaraq bu pul alan adam neysə bir iş görməlidir. Tutaq ki, bunların haqqı, əməliyyat, keçirilən əməliyyatlar barəsində məlumat verməlidir, nəsə bir iş görməlidir, heç bir iş yoxdur ortada. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, ziddiyyətlər çoxdur orada. Ziddiyyətlər ondan ibarətdir ki, tutaq ki, Hacı Məmmədovun dediyi tarixlərdə pul verilməsi, yəni orada konkret tarixlər göstərilməsi də deyilir ki, misal üçün, hər pul alandan 5-10 gün, 15 gün sonra mən aparıb pul verirdim. O tarixlər uyğun gəlmir, çünki elə vaxtlar var ki, Hacı Məmmədov Bakıda olmayıb, belə vaxtlar var, Zakir Nəsirov Bakıda olmayıb. Yəni belə ziddiyyətlər var və eyni zamanda da maraqlı olan nədir ki, Hacı Məmmədovun dindirməsində göstərir ki, bu işdən yəni başqalarının, yalnız iki nəfərin məlumatı olub bu. Biri Nailə Quliyevadır, ikincisi öz əmsoğlu deməli Fərad Məmmədbəyovdur. Yəni bunlar bilirdilər ki, mən aparıb Zakir Nəsirova pul verirdim. O adamlar da dindirilib və göstəriblər ki, birinci çox maraqlıdır ki, Nailə Quliyeva deyib ki, ümumiyyətlə belə şey olmayıb. Hətta Hacı Məmmədovla 8-ci yolda üzləşdiriləndə Nailə Quliyeva bildirib ki, ümumiyyətlə onun Zakir Nəsirovun bu işlərlə əlaqəsi olub-olmadığı barədə məlumatı yoxdur və bu barədə Hacı ona heç nə deməyib. Üzləşdirmə də deyir bunu. Hacı Məmmədovdan. Amma üstündən keçir bir 15 gün tezden ondan da bir dənə izahat alınır ki, yox mən qorxdum demədim, indi əslində bu olubdu, Hacı mənə deyirdi ki, aparıb verirdim. Yəni ifadələr bundan ibarətdir. O Fərad Məmmədbəy onun ifadəsi bundan ibarətdir ki, Hacının sözünə görə bir dəfə gəldi və mənə dedi ki, pul götürdü və dedi ki, bunu aparıb Zakir Nəsirova verəcəm.
Xalid bəyin sualı var.
Aydın Əlim, bəs onda elə çıxır ki, Zakir Nəsirovu bu işə, bu, yəni bu qalmaqallı işə qatmaqda məqsəd nə olub? Kimsə o qurban verib belə çıxır?
Yəqin ki, sizin söylədiyiniz ictimai fikir. Düzür nəzirdir, yəni doğrudan da böyük bu iş ətrafında böyük ajataj var, Dəvən Amir bilir bunu və doğrudan da müxtəlif fikirlər səslənirdi, o cümlədən səslənirdi ki, bu işin başında yüksək rütbəli adamlar durur. Və
generalların adı çəkilirdi
müxtəlif adamların adı çəkilirdi bəzilərini belə deyək ki məyus edəcəm konkret olaraq məsələn Daxili İşlər Nazirinin haqqında bir dənə də olsun yəni bir cümlə də olsun orada işlənilmir yəni ki Ramil Usubovun bu işdən məlumat olmaz haqqında eyni zamanda da Ramil Usubovun müavinləri barəsində heç bir fikir yoxdur yəni Hacı Məmmədovun ifadələrindədir
ümumiyyətlə Hacı Məmmədovun ifadələrində Zakir Nəsirovdan əlavə hansısa vəzifəli şəxsin adı çəkilirmi?
Yəni bilirsiniz ki bilavasitə öz rəisi olmuş şöbə rəisi də həbs olunub bu işdə Kamil Sədrəddinov mənim Hacının birbaşa işlədiyi şöbənin rəisi olub adam polkovnik o həbs olunubdur onun adı çəkilir bir də Zakir Nəsirovun adı çəkilir və qaldı ki bayaqki məsələ ilə bağlı niyə Zakir Nəsirovun mən hesab edirəm ki, siz bir növ bu haiküyü yatırmaq üçün ki, yəni burada Hacıdan da böyük adam olubdur. Amma gəlin başqa tərəfdən baxaq indi. Bugün Əlisin Əlişinin materiallarına əsasən Zakir Nəsirova itham verilir ki, Zakir Nəsirov Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi dərslərin tərkibində fəaliyyət göstərir. Biz biraz absurddur da, yəni məntiqsiz bir şeydir ki, idarə rəisi öz işçisinə belə deyək ki, hesabat verirmiş.
Efirdə Azadlıq Radiosudu Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Vəkil Adil İsmayıloğlu. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədli, bizim Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir.
Xalid bəy, buyurun.
Bir neçə ay öncə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi General Mühərrəm Əliyevin müsahibəsi var idi Gülsəhər qəzetində yanılmamca. Orada o açıq şəkildə irham eləyirdi ki, Hacı Məmmədov balaca adamdır və hətta Zakir Nəsirov da orada ikinci, üçüncü dərəcəli rol oynayıb, daha böyük figurlar var. O konkret ad çəkmirdi, amma işarəsini Daxili İşlər Nazirliyi görükürdü. Amma siz deyirsiniz ki, burada yəni Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun konkret heç bir adı çəkilmir. Onda belə çıxır ki, yüksək səviyyədə gedən generalların savaşı ortalığa belə bir situasiya çıxardı.
Polisiz nəzirdir, mən Məhərrəm Əliyevə belə hörmətlə yanaşıram, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisidir. Amma bundan belə bir söz demək istəyirəm ki, doğrudan Məhərrəm Əliyevin əlində hər hansı bir sübut varsa, nəsə varsa, çıxartsın qoysun ortaya da, nəyi gözləyirdi misal üçün. Və başqa bir məsələ deyim sizə, bayaqları dedim ki, 99-cu il, ki birinci dəfə məlumat 99-cu ildir, amma başqa bir şey deyim, 97-ci ildə həmin bu dəstənin üzvləri 97-ci ildə Əhməd Məmmədov, yəqin ki bilirsiniz, sorta nam etdirlər, yəni Azər sortanın sədrinin oğlunun oğurlanması işinə görə hadisədən təxminən bir həftə 10 gün sonra planılıb və sonra buraxılıblar.
Ümumiyyətlə, bu cinayət işinin məhkəməsində indi olacaq Allah qoysa, orada yüksək rütbəli polis zabitlərinin şahid qismində ifadə verəcəklər. Onların siyasından bir neçə adamlarını çəkə bilərsin ki, yüksək rütbəli Türk generallar, polkovniklər kimlər cəlb olunub bu iş?
Yox, yəni şahid qismində ifadə verən adamlar var, idarə rəisləri var, müavinləri var, yəqin ki, o adamlar da məhkəməyə gələcəklər. Yəni yeri gəlmişkən bir şey deyim, Məhərrəm Əliyev doğrudan ifadə vermək istəyirsə, gəlib məhkəmədə ifadə verə bilər. Yəni,
Adil bəy, sizdən bir məsələni soruşum. Bu Hacı Məmmədovun yaxın qohumlarından kim həbsdədindi?
Hacı Məmmədovun yaxın qohumlarından deməli bu iş üzrə həbs olunanların arasında əmisi oğlu var, Məmməd bəy Fərad bəy dedim onun adını, Batısı oğlu var, Elçin Əliyev.
Yezənsi də onun oğludur ki.
Cəmiyyət arasında bir
Yusuf. Artıq onların barəsində iş qurtardı getdi məhkəmə.
Adil bəy, mən niyə görə soruşuram? Cəmiyyət arasında belə bir fikir var ki, əslində Hacı Məmmədova yaxın olan bir neçə şəxs həbs edilib. Onlar cəmiyyətdə olan fikirə görə bir növ orada həbsdə yox, girov kimi saxlanılırlar. Yəni Hacı Məmmədov çox məsələləri açıb ağartmasın deyə onlar bir növ orada girov kimi saxlanılır. Cəmiyyətdə belə bir fikir var. Nə dərəcədə düzdür?
Çox yanlış fikirdir. Çox yanlış fikirdir. Ona görə ki, bu iş üzrə həbs olunan adamların orada girov kimi saxlanılmasının hər halda mən işin materialları ilə danışam. Görünmür oradan. İkinci bir tərəfdən bax deyiniz Yeznəsinin həbs olunması ilə bağlı. İstintaqın ilkin dövründə biz o haiki həbslər, yəni kimin əlaqəsi var, yoxdur. O mənada mən doğrudan da istintaqın o hərəkətlərini bir növ. Bəli, alqışlayıram ki, vaxtında müəyyən hissələr ayrıldı işdən, yəni adət olmayan edən adamlar. Çox təəssüf ki, onların içində bəziləri heç bir şeydən yandılar. Yəni heç cinayət eləməyə məqsədə cəlb olundular. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, orada Hacı Məmmədov tutaq ki, yeznəsinə az da olsa bir həbs cəzası verməsi. O yaşlı adam da işdiyimə görə verilməsi özü qanunsuz idi. Nəysə bu məsələlər artıq geridə qaldı və bu günlərdə o işin həcmini çox böyüdüblər. Mən hesab edirəm ki, bu işi bir qədər də yüngülləşdirmək olardı. Bu günləri 26 nəfərin haqqında məhkəməyə verilir. Cinayətçi 26 nəfər müqəssir olacaq. 10-23 nəfər həbsdədir. Yəni çox böyük iş. O adamların bəziləri ümumiyyətlə Hacı Məmmədovun qrupbasına aid idi. Yoxdan bunlar onlar da ayırmaq olardı. Və işi bir balaca yozanlaşdırmaq olardı. Amma təəssüf ki, olunmayıb bu.
Səhvələn sorun.
Sizcə bu adam, bu hüquqşünasın bu cür fikirlə sönməsi, nəyə əsaslanır?
Yəni, belə çıxır ki,
pasivsiniz.
Yəni, Adil mənimdən həm də söhbət getmirdi, mən də o müsahibi ilə tanışam. Ümumiyyətlə, Hacı Məmmədovun daha çox vəkillərinə müdafiə tərəfinə aid edilirdi ki, onun fikrinə görə müdafiə tərəfindən hamısı tərəf arasında ya bir gizli razılaşma var, nəyinsə çox da açıb ağadılmasında maraqlı deyirlər. Belə fikir.
Bizim mən özümə görə cavab deyəm, bilmirəm başqa tərəflər nə edir. Mənim orada yəni vəkil kimi borcum ondan ibarətdir ki, Zakir Nəsirova vəziyyətini yüngülləşdirən, ona bəraət verən məsələlərin deməli qabardılması. Amma istintaqın o mərhələsində bu barədə danışmaq çox tez idi. Baxmayaraq ki, mənim dəlimdə müəyyən belə məlumatlar da var idi. Amma oxumamışdım cinayətçini. Bu cinayətçini oxumuşam və tam məsuliyyəti ilə deyirəm, özə tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Zakir Nəsirova qarşı o işdə ona hökm çıxartmaq üçün əsas yoxdur.
Xəlil bəyin sualı var.
Mənim olduğu kimi Qusar rayonunda yerləşən Qarabulaq istirahət mərkəzinin sahibi Hacı Məmmədovdur. Amma ilk dövrlərdə, keçən bu vaxtlar təxminən belə bir söhbət diqqət ki, Zakir Nəsirovun da o obyektdə şərikliyi var. Bu təsdiq olundu mu?
Deməli, bu məsələ istintaq dövründə araşdırılıbdır. Orada Zakir Nəsirovun dalsı oğlu işləyibdir, İbrahim Bağırov, yəni işçi kimi işləyibdir, direktor olub oranın və Zakir Nəsirova həmin müəssisənin heç bir aidiyyəti olmayıbdır. İkinci başqa bir söhbət gedirdi ki, orada Zakir Nəsirov üçün bağ evi tikilibdir, doğrudan da bağ evi var. Amma o da istintaq materiallarına əsasən Zakir Nəsirovun öz vəsaiti hesabına tikilibdir.
Yəni halal maaşı hesabına?
Ola bilmirəm, halal ya qeyri halal, amma yəni öz vəsait hesabına, mən demədim maaşına.
Adı bəy, məhkəmədən gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bir istintaqa münasibətimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
İstintaqın səviyyəsi yaxşıq məni qan eləmir.
Biriniz yəni təzirlər olunmur?
Yox, təzirlərdən getmir istintaqın, qeyri peşəkar deyim. Yəni istintaq belə deyək də, lazım olan səviyyədə olmayıbdır. Və eyni zamanda da bəzi məsələlərdə istintaq axıra qədər getməyib. Müxtəlif səbəblər ola bilər, ola bizim ki, imkan verməyiblər, ola bizim gözlər istəməyiblər, yəni buna qarışmaq istəyirlər.
İctimaiyyət arasında belə fikir var ki, bəzi adamlarla bağlı məqamlar ona görə araşdırılmayıb ki, sonradan, yəni belə fikir də səslənir ki, yəni Sovet dövründə də belə ənənə olub ki, o məqamlar əsas işdən ayrılacaq, ancaq həmin o şəxslərə qarşı bir gələcəkdə vurmaq üçün vasitə kimi saxlanıla bilər.
Yaxşı bir şey vardı, istintaq qurtardı onun, bu istintaq qurtardı və bu iş qurtardı. Yəni bunu bir dəfəlik yəni bir
məsələ var axırda.
Yəni bir mənalı deyirəm də, yəni ki o diz kimisə haqqında nəsə var. O məsələlər qurtardı. Yəni indiyə qədər nə olursa oldu, bundan sonra bu istintaq ayrılıb kimisə haqqında nəsə olsa belə məsələ olmayacaq. Yəni bunu bir dəfəlik yaddan çıxardım. İndi məhkəmədə nəsə ola bilsin ki, yəni faktlar açıla bilər, ola bilsin ki, o təqsirləndirilən şəxslər gəlib nəsə başqa ifadələr verə bilər. Bu ola bilər, amma ki orada nəsə qalıb, yəni orada heç nə qalmıyor.
Məhkəmədən gözləntiniz nədən ibarətdir?
Hərdən bir fikirləşirəm, bəzi adamlar mənə deyirlər ki, yəni doğrudan gözləyirsən ki, məhkəmədə nəsə ədalətli bir şey olacaq. Praktika göstərir ki, olmur. Və sizə deyim də, bax, gəlin belə 262 cildli cinayətçidir. Mən 3 ay oxudum.
Hakim də yəqin ki, 3 ay oxuyacaq.
Oxumayacaq. Və söhbət ondan gedir. Görüşürsün ki, məhkəmə proseslərin gördükdə nəcür olur və məhkəmədə əgər doğrudan da bu işə ədalətlə baxılacaqsa, mən hesab edirəm ki, müsbət nəticəsi olacaq.
Burada yəni işin, yəni istintaqın lazımı səviyyədə getməməsində problem peşəkarlığın çatışmamasıdır, yoxsa o istintaq üçün şəraitin yaradılmamasıdır, əsas səbəb?
Biz müəyyən məqamlarda hər ikisini demək olar. Yəni müəyyən məqamlarda peşəkarlıq, müəyyən məqamlarda o imkanın verilməməsi. İstintaq materiallarla tanış olandan sonra biz o qədər suallar yarandı ki, əslində bu yaranmamalıydı da. Yəni bir il davam edən istintaq əslində o suallara imkan verməməlidir. Yəni istintaq ondan ötürüdü ki, yaxın bilirsiniz də, bir çox dövlətlərdə ümumiyyətlə bu ibtidai istintaq deyilən şey yoxdur. Yəni orada birbaşa adamı məhkəmə qarşısına çıxardırlar, məhkəmə o da şahidləri dinləyir. Yəni birbaşa məhkəmədə olur məsələlər. Bu istintaq yəni ondan ötürüdü ki, məhkəmənin işini yüngülləşdirsin. Yani məhkəmədə suallar yaranmasın.
Adı bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni siz indi vəkilsiniz, ancaq siz həm də özünüz də qeyd etdiniz ki, müstəntiq olmuşsunuz və Sovet dövründə bir iş var idi. Bu pivə zavodun rəhbərinin ölüm məsələsi, o məsələnin də istintaqın siz aparmışdınız yəni. Yəni bunu ona görə xatırlayıram ki, yəni siz vəkil deyilsiniz, həm də müstəntiqsiniz və çox ciddi işləri də aparmışsınız. Bax necə hesab edirsiniz? Yəni bu söhbətimizdə elə bir ki, dinləyicilər üçün tam aydınlıq olsun deyə soruşuram. Uzun müddət qətilləri törədən bir dəstə siz qeyd edirsiniz ki, Zakir Nəsirov bu məsələdə iştirak etməyib. Onda kim, yəni onda bu dəstə elə ağır qətillər törətsin, ağır cinayətlər törətsin və ona heç kim heç nə demsin uzun müddət.
Biz mən əsindən
həmin hadisədən də bütün gücüz doktorlarının xəbərləri olsun. Onda bu nədir? Bu nə baş verir?
Yəni, sizin üçün də, oxucular üçün də bir maraqlı bir fakt deyim. Bayaq siz o dediyi üçün Atşində. Deməli, Abşeranda rayonunda o Pirzabın direktorunu öldürmüşdülər Şiləliyevi. O vaxtı mən qrupun rəhbəri idim. Hacı Məmmədov da o qrupun tərkibində idi. Və Hacı Məmmədov o işi görə ordan alıb. Bu işin açılmağına görə yəqin ki, maraqlı olarız. Bu, o vaxtdan da bizim tanışdığımız var idi Hacı Məmmədovla. İş niyə görə açılmayıb? Bəyax, yəni düzgün deyə edirsiniz sonra, ne bilirsiniz necədir? Bu, başa çünki bu adamlar daim bu əməliyyat işləri ilə ki, məşğul olurlar, müəyyən məqamları bilirlər. Məsəl üçün, bilirsiniz ki, bu işlərin əksəriyyəti telefon danışıqlarından açılır və o telefon danışıqlarından son dövrdə bunu bildiklərinə görə cürbəcür telefonlar alınır, ölən adamın adına, nə bilim, oğurluq pasportla o bu yəni müəyyən işlər görülürdü ki bunun qarşısını almağa bu bir məqam idi. İkinci bir məqam da o fikir məndə də var idi ki yəqin ki bunun başında çox yüksək adamlar durur ki bu açılmır. Yəni eyni fikir də o hüquq mühafizə orqanlarında da var idi yəqin ki. Bir dənə maraqlı fakt deyim sizə. Lazım Hacı Məmmədov çox maraqlıdır. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Hələ onun cavabını tapa bilməmişəm. Yəqin məhkəmədə taparıq inşallah. Hacı Məmmədov deməli fevral ayının 10-unda Zamirə Hacıyeva oğurlanan günü Despot prokurorluğunda şahid kimi dindiriblər.
Hansı məsələyə görə?
Rövşən Əliyevin ölüm vaxtına görə. Və orada Hacı Məmmədov orada ifadə var, deyir ki, Hacı Məmmədov dedi ki, tələsirəm, hətta protokola qol çəkmədi, getdi. Və həmin gündə gedib Zamirə Hacıyevanı uğrayıb. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Yəni, nəyə görə bu? Doğrudan bu adam yəni prokurorluğa çağırırsa bir qorxuza dolmalıdır yəqin adamdır. Amma bu gedir adam uğrayıb təzdən.
Arxayınlıq var imiş, yəni bu qədər açıq işləmək.
Ola bilər.
Bəs siz necə hesab edirsiniz? Yəni bu işdə müəyyən vəzifəli şəxslərin hər halda xəbər olubdu, o məktublar da göstərir. Siz qeyd etdiniz ki, yəni bu məktubların bəzisi də özlərini sığorta eləməyə xidmətidir. Amma bütün hallarda bu adamlar xəbərdar olub. Hansı maraq bu işin açılmamasına səbəb ola bilər?
Bax, həmən məsələyə qayıdırıq da.
Şəxsi maraqlar yox.
İstintaq bu məsələlərə cavab verməlidir. Elə məqamlar var ki, oradakı, bunlara istintaq mütləq cavab verməlidir. Başlıyorsunuz, siz deyirsiniz, o məktublar toya getməlidir, yenə deyirəm. Yəni, konkret adam, konkret şahid gəlib, Respublika prokurorluğuna məlumat verib, göstərib ki, hadisəni törədənlər kimlərdir.
Dəstək fişan olmamışda neçə il əvvəl?
2003-cü ildə.
2 il əvvəl.
Bəli.
Biz bir tədbir də görürüm.
Bəli.
Xanət bəy, buyurun.
Söhbətinizdə mən belə başa düşdüm ki, bu məhkəmə çox maraqlı məhkəmə olacaq.
Mən o fikir deyəm ki, doğrudan da maraqlı olacaq və bu işi oxuyandan sonra mən bir şeyə qənaətə gəldim ki, bu cinayət işi mini Azərbaycandır. Yəni, onda hər şey var. Hər şey görəcəksiniz orada. Həm məişət xarakterli, həm cəmiyyətdə olan hadisələr barəsində. Çox maraqlı məqamlar var o işdə. Məsəl üçün, vergidən yayınmadan tutmuş, qanunsuz bank əməliyyatlarından tutmuş, yəni hər şey var o işdə. Yəni mini bir bizim cəmiyyətin mini bir orada
bir sözlə Qurtlar Vadisi Azərbaycan serialı olacaq.
Onda deməli bu yəni bütün bu hadisələrə təkcə Hacı Məmmədovun əməli kimi yox, ümumilikdə ölkədə baş verən proseslərin tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.
Yəni mən o fikirdən razıyam. Yəni bu günlər doğrudan da o cinayətlərin baş verməsi, açılmaması o ölkədəki vəziyyətdən xəbər verir.
Hadi bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ
olun. Sağ olun.
Sağ
olun. Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Adil İsmailov idi. Adil İsmailova sualları isə bizdən Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şəxsi Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kütləkən.
Его превосходительству господину
Баталилари, Чанак Бача губернатор.
Хам лагет яшает, о лагет яшамад.
Bize düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın.
Verilişimiz Kafkas Kovşağı programıyla devam edir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşidqızı təqdim edir.